halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba waa aroor sabti ah 25ka bisha Janaayo sanadka 2025 waxaad naga dhegeysanaysaan Afrikada Bari oo saacadu ay tilmaamayso 6:00 barkii aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin falanqeyn oo ku saabsan dowladda Kenya oo iyadu dalku galkeeda viisaha u fududeynaysa dhammaan dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya.
Waxaa kaloo ka mid ah internal external pressure labada dowladood ay saarayaan heshiisyada in la dabagalo ay ka mid tahay sidii loo wada shaqeyn lahaa. Loo wada dhammaystiri lahaa heshiisyadii la galay iyo waxyaabaha ay ka mid tahay ilaalinta xuduudda security-ga oo dhinac kasta leh iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii la galay oo xillaas ka saar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wasiirro iyo xildhibaano isugu jira oo u guurgalaya xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose meelo ka mid ah. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan hay'adaha WHO iyo UNICEF oo talaalka gaarsiiyay deegaanada SSC qaatuma ayaad maqli doontaan. Qodobadaas iyo warar kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqday qaybo ka mid ah gobolka California oo uu dab waxyeelo weyn gaarsiiyay iyadoo dabdamiska nawaaxigaasi Los Angelesna ay sii wadaan inay la kulmaan oo ay la tacaalaan dabka xoogga leh ee ka jira halkaasi iyadoo dabaylo xoogan oo hawo qalalan wadata ay ka jirta deegaanka. Trump ayaa waxa uu sahmiyay dadaalada ka socda kaabiyaasha diyaaradaha helicopteriska jimcihii shalayto kuwaas oo ay ku jiraan duulista xaafadaha Pacific balse Dres la yiraahdo oo iyadu ah deegaanada sida waaweyn dabka uu saameeyey. Dabka ayaa balsiidaysa waxaa la sheegay in 77% uu gubay ku dhowaad 95,000 oo hektar oo dhul ah sida ay sheegtay waaxda dabdamiska ee gobolka California. Trump ayaa wuxuu ku dhaleeciyay hoggaamiyaasha California siyaasadooda biyaha oo uu sheegay in ay markaasi uga sii dartay dabkii iyo duurjoogtii dhibaatadu ay saameysay. Waxaa kaleeto uu sheegay in kahortagista waqtigii loogu baahnaa uusan si degdeg ah u dhicin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa amartay jimcihii shalayta in la hakiyo maalgelinta cusub ee ku dhowaad bilyaninka dollar ah ee kaalmada dibadda ee Mareykanka taasi oo ayadu ka reeban barnaamijyada cuntada degdega ah iyo gargaarada military ee Israa'il iyo Masar marka laga reebo. Amarkaasi ayaa waxa uu halis ku yahay degdeg ah oo joojinaysa bilyan dollar oo mashaariic Mareykanka uu ka bixin jiray ah caalamka kuwaas oo loogu talagalay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, horumarinta tababarada iyo sidoo kale shaqada deegaanada sidoo kale qaarkood dalalka amnigooda uu xumaaday kuwaasi oo kaalmooyin dhinaca amniga ah la siin jiray iyo dadaallo kale oo ciidamadooda lagu dhiso. Mareykanku wuxuu ku bixinayaa gargaarada shisheeye lacag dhan in ka badan marka loo eego miisaaniyadda Mareykanka qiyaastii 60 bilyan oo dollar sanadkii 2023 ayay ku bixiyeen taasi oo qiyaastii ah 1% miisaaniyadda dalkan Mareykanka. Amarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa lagu soo gudbiyay fiilada loo diro safaaradaha Mareykanka ee duunka oo dhan gaar ahaan kuwa ay isdhaafsadaan Mareykanka barnaamijyada cuntada degdega ah sida kuwa caawiya ee loogu talagalay inay quudiyaan dadka malaayiinka macaluusha baahsan ee haysato gaar ahaan goobaha dagaaladu ay ka jiraan sida wadanka dagaalku haatan uu ka socdo ee Suudaan. Warkii dunidana waa naga inta. aroor suuban oo wanaagsan dhegeystayaal. Waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay toddobaadkii aynu soo dhaafnay, dowladda Kenya ayaa waxa ay dalalka Afrika u ogolaatay in dadkooda ay tegi karaan waddankaasi Kenya, iyaga oo markaasi dalbanaya ama aan dalbanin aan iraahday fiisaha marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya. Labadaasi waddan ayaa waxaa sidoo kaleeto ka hadlay dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ganacsiga Kenya. Haddaba wariyaha V O eda Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Warmurtiyeed laga soo saaray kulan ay yeesheen golaha wasiirada dalka Kenya maalintii Talaadada ahayd ayaa lagu meelmariyay in muwaadiniinta dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya in dalkeeda ay booqan karaan iyagoo aan u baahnayn dalku gal ogolaansho ah oo horudhac ah. Waxna arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed. Sababta looga reebay Soomaaliya iyo Liibiya ayaa dowladda Kenya waxay ku sheegtay arrimo la xiriira amniga. Dhammaan dadka kale ee Afrika waxay heli doonaan muddo 2 bilood ah inay joogi karaan dalka, halka dadka kale ee wata baasaboorada bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay ay heli doonaan ilaa iyo muddo 6 bilood ah. Qorshahan ayay dowladda Kenya waxay uga dan leedahay sidii loo fududeyn lahaa gelitaanka dalkeeda iyo kordhinta tirada dalxiisayaasha oo hoos u dhac weyn uu ku yimid tan iyo xilligii COVID-19 ee sanadkii 2020. Haddaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u suurageli waayeen dhowrkii heshiis ay galeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira arrimaha socdaalka ah iyo sidoo kale waxa xilligan dowladda Kenya ee Soomaaliya uga reebtay dalalka kale ee Afrika ee fiisooyinka ay u fududeysay.
Heshiisii hore ayaa la galay oo lagu fududeynayo inay Soomaaliya viisa la'aan waddanka ku timaado ama viisooyinkeeda la fududeeyo. Waxyaabaha ugu waaweyn oo suuragal ay u noqoweyso oo Soomaaliya inay arrintaa hesho waxaa ka mid ah ama loogu diido dhinaca security-ga, sida ay sheegeen concern-ka ay ka qabaan security-ga dhanka xuduudaha iyo dhanka argagixisada, dhinacyo badan oo kala duwan ay sheegteen. Waxaa kaloo ah unstable waxa ay relationship-ka waddanka, sida aad la socoto mar kasta waxaa dhacdo siyaasad iskahor imaanayso xasilooni la-aan siyaasadeed oo waddanka maxaan ku irahdaa Jubbaland, arrintii Jubbaland oo kale, madaxweynaha waddanka booqdo oo kale, iyo waxyaabo kaloo la mida oo siyaasadda isdiidayso. Waxaa kaloo ka mid ah internal external pressure-ka labada dowladood ay saarayaan heshiisyada in la dabagalo ay ka mid tahay sidii loo wada shaqayn lahaa, loo wada dhammaystiri lahaa heshiisyadii la galay, iyo waxyaabaha ay ka mid tahay ilaalinta xuduudda, security-ga oo dhinac kasta leh, iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii la galay oo xillaas ka saaro. Waxaa taas iyadoo taagan ay ka mudan tahay ilaa hadda aan la xalin East African Community dadkii ka qaybgali lahaa iyo brosiijaradeedii. Haddii taa howshaa si fiican loo soo qabala, waxaaba suuragal ahaaleed in laga maarmo East African Community dhinacaas ay firi ku noqdaan dadka Soomaaliyeed.
Soomaali badan oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya ayaa dalkani waxay ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn, iyadoo suuqa Soomaalida isliina uu yahay halka canshuuraadka ugu badan ay ka hesho dowladda dalka Kenya. Haddaba xogayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii Cumar Ibraahim ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamayaa maadaama Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo darisa, islamarkaana xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo, inay aad u wanaagsanaan lahayd in Kenya ay ku soo darto Soomaaliya waddamada ay u fududeysay dalku galkeeda.
Arrinta horta oo viisaha dalku galka wadamada Afrikaanka dhan loo fududeeyay Soomaaliya in laga reebo ma ahayn annaga ka Kenya ahaan iyo dadka ganacsatada hadaan nahay, wixii wadamada maarata kale loo fuday in Soomaalina aan laga reebin, sababtoo Soomaali waa ganacsi badan, dadka Soomaali degan iyo dadkan ganacsi badan iyo xiriir badan oo wanaagsana ka dhexeeya Kenyana waxaa fiicanayd annagana dhaqaale ahaana dhaqaale badan laga sameeya, dowladdan waa ka sameysa, ganacsatadana dhaqaale badan ayaa ka dhexmara. Marka in taas dadkii wixii dadka loo fuday iyagana aan laga reebin ayaan jeclaan lahayn dowladdana, waxaan u baaqaynaa imaarta in ay ka go-aankaas wax ka bedesho oo dadkaasna ay dan badan ayaa nooga xiran ay u soo fududeyso, sababtoo aad ogtahay Soomaaliya dadkeeda iyo dadka Kenya ganacsi iyo xiriir maarta dhalasho iyo wax badanaa ka dhexeeya dadka inta degan iyo dadka xagga degan. Usoo socodkaas haddii wadamada kale loo fuday iyagana aan laga reebin, culeyskaas ay keenayso sababtoo wixii dadka kale ay qabaan, dadkii kow loo fududeyna in iyaga laga dhigi lahaa ayaa maarta mudnaanta ahayd, sababtoo waa dad wax badan naga dhexeen, wax badan xiriir badan oo ganacsi naga dhexey. Marka taas ayaan maarta dowladdana ka codsan lahaa, aadna u muhiima.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsanid Intisaar, halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa Washington. hay-adaha WHO iyo sidoo kale to UNICEF ayaa waxay gaarsiiyeen deegaanada isisii qaatuma agab tallaal oo loogu talagalay caruurta 5 sano ka yar da'da si loo xakameeyo xanuunada cudurrada tallaalkaasi loogu talagalay, iyadoo ay kusoo beegmeysa kadib markii digniin ee wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi ee ku saabsan faafitaanka cudurkaasi ay soo saartay, taasi oo baahi loogu qabo waqtigan in la helo tallaaladaasi. Wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Hay-adaha UNICEF iyo w h o ayaa tallaal soo gaarsiiyey deegaanada isii khaatumo. Tallaalkan ayaa waxa uu kasoo degay garoonka caasimadda magaalada laascaanood, iyadoona halkaasi ay ka hadleen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka isii khaatumo iyo saraakiil ka socotay hay-adda w h o. Waa tallaalkan iyo ka hadlay cadceed cabdiraxmaan axmed agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee si khaatuma, isaguna ka warbixiyey agabkan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey.
Waxaan uga mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF, hay-adda w h o, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, mid waliba doorkii maxaa la yidhahdaa shariifka ahaa ee ay ka ciyaareen. Waxaa runtii soo dhowaatay oo aan aad ugu faraxsannahay haddaanahay wasaaradda caafimaadka isii khaatumo in ubadka ku nool isisii khaatumo ay heli doonaan in ka mid ah xuquuqdii ay lahaayeen oo ah in ay ubadku heli doonaan tallaalkii ka hortaga xanuunada kala duwan sida dabaysha, jadeecada, kedheerta, gowracatada iyo waxyaabaha la midka. Waa wax ubadka ka maqnaa muddo 3 sano ah ama maxaa la yidhaahday ka badan, runtiina ah shay ilmo kasta oo dunida ku nooli uu u baahan yahay. Waxaan ku faraxsannahay in ubadku ay heli doonaan tallaalkoodii. Ubad badan oo khatar ugu jira inay xanuunadaasi ku dhacaan inay ka hortagii insha allahu tacaala ay heli doonaan. Sida aan soo sheegayna, waxaan uga mahadnaqi doonaa cid walba oo door ku lahayd in tallaalku halkan soo gaadho, hay-adihii soo bixiyey, kuwii soo fududeeyey, xataa diyaaradda soo qaaday ee maanta laascaanood soo gaadhsiisay. Waxaan leenahay dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin.
Sidoo kale tallaalka ayaa waxaa ka hadashay madaxa hay-adda w h o deegaanada ee si khaatuma Marwo Ugaase Xasan, iyadoo la sheegtay in tallaalkani uu yahay agab loogu talagalay tallaalka ayna ka faa'iidaysan doonaan caruurta deegaanada ee si khaatumo.
Sabalaygii iyo agabkii tallaalka ee loogu talagalay in tallaalka lagu qabto, sabalaygaas oo ay soo dhiibtay hay-adda UNICEF, waxaan iminka la wareegnay sabalaygii. Sabalaygaas oo dhan 339 item, sidaa daraaddeed waanu soo wada gaaray sabalaygii. Waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad Allah subxaanahu watacaala, waan u mahadnaqaynaa mahad iskale. Marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo ifarti badan iyo dadaal badan gelisay inay soo dirto sabalaygan, iyo hay-adda w h o oo dadaal badan ka qaatay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradaha iyo hay-adaha iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaalkan in maanta la keeno halkan khaatumo tallaalkii ay caruurtu xaq u lahaayeen 5 sanadood ka yar. Caruurtaas oo lagu tallaali doono tallaalkaas, caruur ka badan 50,000 oo qof iyadoo lagu tallaali doono 50,000 oo caruura nambar ka badan. Insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay in maanta la keeno SSC khaatumo tallaalkii caruurta 5 sano ka yar, kaas oo ka kooban dhammaan xanuunada dilaaga ee aan dawooyinka lahayn tallaalkiisii oo dhan ka kooban. Insha allahu tacaala falayd labaad baa jira, falaydkaas wuxuu iman doonaa 17-ka bisha ayuu iman doonaa insha allah. Isagana waxaa la keeni doonaa tallaalkii. Haddana shaygan la wareegna waxa weeye waa agabkii.
Soo gaaritaanka tallaalka deegaanada ee si khaatuma ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaantani wasaaradda caafimaadku ay soo saartay in cudurka jadeecada uu ka dilaacay qaar ka mid a deegaanada ee si khaatuma, iyadoona fariin u dirtay hay-adaha ku shaqada leh dhanka tallaalka, iyadoona ay ka faa'iidaysan doonaan caruurta 5 sano ka yar si looga tallaalo cudurrada iyagoo aan daawada lahayn ee tallaalka u baahan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacaddeenna aroornimo. Mas-uuliyiin isugu jira wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ah ayaa waxa ay gaareen gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan meelaha ku hareereysan magaalada Marko iyo deegaanada kale ka tirsan isla gobolkaasi. Wariyaha V O E da magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ka wareystay socdaalkooda iyo sidoo kale ta qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ay la kulmeen.
Hadda waxaan tagnay deegaanada ku hareereysan magaalada Marka oo ay ka mid tahay Shalambood, deegaano kaloo Buufo la yidhaahdo, deegaan kaloo Eriidan Janaale, deegaanada magaaladan Marka ku hareereysan oo runtii deegaano waaweyn ah oo dhul beereedkii deegaankan lagu yaqeen meelaha ugu muhiimsan iyo meelaha istraatiijiyada ahoo wadooyinka magaaladan soo gala ka mid ah ayaan tagnay. Intaasna waxaan kula soo kulanay dadkii deegaankaas joogay hay-adaha amniga, innaga oo ku bogaadinay runtii garabqabsiga iyo gacmaha inay haystaan oo amnigooda ay ka shaqeystaan, gacanna ay beerkooda ku falanayaan, gacanna amnigooda ay ku suganayaan. Innagana wixii horumarin ah iyo tala amni ah aan siin karnay ayaan soo siinay si guudna istraatiijiyadii gobolka Shabeellada Hoose wax looga qaban lahaa khawaariijta inta uga harsan, degmooyinka uga harsan iyo wadooyinka meelaha ay ku jiraan uga harsan, sidii looga saari lahaan talada dadweynaha deegaankan ku noolaan kasoo aruurinay. Marka shaqo qurxoona nagu soo qabsoon.
Waa gartay marka nolosha dadka aad deegaanadaasi kula soo kulanteen iyo xaaladoodu waa sidee?
Runtii nolosha horta gobolkan waxaad ogtahay gobolkii Soomaali dhan quudin jiray oo wax siin jiray waaye, oo wax soo saarkii gobolkan kasoo baxa Soomaali dhana ayaa lagu taakuleyn jiray. Weli gobolka wax soo saarkaas uu leeyahay, walow ay khawaariijtan gobolkii dhibaateeyeen oo beerihii dadkii falan lahaa ay lacaga baad ah kusoo rogeen oo beerihii si fiican loo hagaajisan waaye, haddana dadka si guud noloshooda way iska fiican tahay. Amnigoodana gacanna qoriga ku haystaan, gacanna yeembadii ay beerta ku falnaayeen ay ku haystaan. Waa runtii dad geesiyaal ah oo shacabkoodii iyo ciidankoodii iyo maamulkoodii ay isku xiran waaye oo bogaadin mudan. Noloshana waa la tacaalayaan innagana ka dowlad ahaan wixii yaroo aan u aragno inay ka dhiman yihiin inaan u keenno oo mashaariicdii deegaanada lagu dhisaayay, wadooyinka looga dhisaayay, meelaha burburay oo dagaaladii ku burburay, iyo muddaba aan dayactir helin la dayactiri lahaa, iyo dadka in waxbarashadooda kor loo qaado, goobaha caafimaadka oo kale maaragtay in dadkii caafimaad ay helaan oo daawooyin iyo dhakhaatiir la helo. Intaba waa runtii wax dowladda Koonfur Galbeed ay hadda u kuurgalaysay kamid tahay wafdigeena wuu ballaarnaa. Dad waxaan ku aragnay mujaahidiin wada ah ayaga dhanba oo qofka shacabka ah iyo qofka askariga ah mid ay amniga u sugayaanaan aragnay. Runtii wax aad loogu farxana way ahayd.
Waa garta marka isku socodka dadka waa sidee? Deegaanadaasi ma gaadiid ayaad ku marteen mise waxaad isticmaalayseen helicopter ayaad isticmaalayseen?
Dhammaan deegaanadaas hadda aan marnay gaadiidan ku marnay, wadooyinka waa fiican yihiin. Ciidanka iyo dadka shacabka ah ayagaa jecel dowladoodii iyo mas-uuliyiintoodii in ay amni ku maraan, wadooyinkana loo taagnaa oo meel kastoo aan tagaynay si heer sare ahna loogu soo dhoweynayay. Aadna dadku waa ugu faraxsanaayeen, dadkii ayaga shaqaalaha u ahaa oo mas-uuliyiintii dowladda u ahaa oo ayagu u shaqeynayeen inay arkaan oo deegaankooda ku booqdana aad ay ugu faraxsanaayeen. Marka wadadaan marnay wax dhibla ma jirin, magar khawaariijna runtii maba ka cabsoonayninba. Khawaariijta waa hadda waa ogtahay waa la ciiftay, waxay kusoo hartay un inay miina dhigto ama maaragtay qof maskiin ahoo iska socdo wax yeelayso ama meel wada ah intay soo gasha dadka masaakiinta oo safarka ah wadooyinkaas ku jiro ay dhibaateeyaan inbay kusoo hareen. Marka wax cabsi ah ma jirin. Muddo isbuuca deegaanada aan maraynay si raaxo leh oo maaragtay innaga oo shacabkeenana wado meel kastana waa tagaynay. Ciidan ajnabina xataa aan nala socono, ciidankeenii Soomaaliyeed bay nala socdaan maraynay imaamulada deegaanadaas.
Adeegyada bulshada gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada qaarkood, gaar ahaan deegaanada aad booqateen, aad ay gaabis u yihiin dadka shacabka aad ay u cabanayaan. Maamulka Koonfur Galbeed ahaan maxaad wax uga qaban la'dihiin?
Waa mahadsan tahay. Waa meelihii hadda gaabiska ka jiro, waa waxyaabaha aanu imaanay, waa aragnay. Wasaaradihii ay khusaysaana la wadaagi doono hadday ahaan lahayd kanaalada qaar oo caradii iyo geedaha buuxiyay oo in dib loo faago u baahan, wasaaradii arrimahaas khuseeyaan la ayaa la xiriiri doonaa oo warbixintaan siin doonaa. Goobaha caafimaadka wixii aan kusoo aragnay sidoo kale wasaaradii caafimaadka ayaan gaarsiin doonaa. Goobaha waxbarashada wixii aan kusoo aragnay, runtii adeegyada bulshada guud ahaan aanoon kala qaadaynin, wasaarad kasta meel ay ka leedahay, wasaarad kasta inay meesheeda ka qabato ayaan insha allahu warbixinteena guud aan ku gudbin doonaa. Laakiin waxaan hadda u imaanayna waxayba ahayd un meelaha gaabaska ka jiro inaan ogaano oo riboodyadaas aan ka diyaarino, cid kastoo wax ka qaban kartana wax ka qabato, iyo sidoo kale hay-adaha oo runtii dowladeenii Soomaaliyeed kaalmeeyo, innagana kaalmeeyo Koonfur Galbeed ahaan, in deegaanadan gobolka Shabeellada Hoose waxyaabaha dadka loogu sheegayo oo inaynan amni ahayn, inaynan maaragtay meel la tegi kara aynan ahayn, inay been tahay inaan u sheegno, deegaanadaas deegaan walbo ayaga ay rabaan la geyn karo, wixii horumaro ah oo nala samayn karaan ay nala sameeyaan. Hadda wabdigeena waxaa ka mid ah hay-adaha qiimeyn sameynaya ayagana ayaa ka mid ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa baahi kasta oo gaabis ah oo haddi jirto in waqti dhow ay gobolkan ay noqon doonto wax oo maaragtay la fuliyey ay noqon doontaan rajaynaynaa. Waana waxayba ka mid aheyd un siyaasadda madaxweyne Cabdicaziis ay ka mid aheyd deegaan kastoo Koonfur Galbeed ah in la tago, wasiirada ay tagaan, xildhibaanada ay tagaan, saraakiisha ay tagaan, maamulka gobol iyo degmo uu tago, deegaankaas baahidiisa ah la ogaado, wixii laga jawaabi karo oo tabata ay markaas dad u saamaxday in laga jawaabo.
Ugu dambeyn, kooxda Al-Shabaab ee degmooyinka iyo deegaanada ay ku harsan yihiin gobolka Shabeellada Hoose oo ilaa iyo hadda aadan waxba ka qabanin waa deegaanadee?
Runtii gobolka Shabeellada Hoose laba degmoy ka haystaan, labadaas degmo dhowaan waa la xurayn doonaa ilaahay idinkiisi, oo dib u xureyntii markii taladan dadweyne hadda aan wadno aan dhameyno dib u xureyn aan ku bilaaban doonto, labadaas degmey kaga sugu yihiin hadda. Dee waa iska dhici kartaa kuwa wadooyinka mararka qaar inti mooto soo qaato ama beeraha soo dhex maro wadooyinka gala waa iska dhici kartaa, oo tuuga ah oo maafi ah waa iska dhici kartaa, oo dadka musaafurka ah dhibaateeyo ama jirdilo ama xoolaha ka qaato waa iska dhici kartaa. Laakiin labadaas degmey si rasmi ah hadda ugu sugan yihiin, ayagana waa lagu xorayn doonaa ilaahay idinkiis.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdulqaadir Maxamed oo u waramaya kadib socdaal deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ku tageen wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Markana mid iyo labo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa booqday qeybo ka mid a gobolka California oo dab waxyeelo weyn geystay uu halkaasi ka dhacay, iyadoo dabdamiska nawaaxiga magaalada Los Angelesna ay weli sii wadaan in ay markaasi la tacaalaan dabkaasi oo ay kala kulma ayaan dab xoogan, iyadoo ay jiraan dabeylo iyo sidoo kaleeto xaalado qalalnaan xagga hawada ah, taasi oo saqireysa in dabka uu sii faafo. Madaxweyne Trump ayaa wuxuu sahmiyey dadaalada ay wadaan diyaaradaha iyo kaabiyaasha kaleete loogula talagalay in dabkaasi lagula tacaalo jimcihii shalay. Waxaa Trump uu dhaleeciyey hogaamiyaasha California siyaasadooda biyaha oo uu sheegay inay uga sii dartay dabkii iyo duurjoogtii dabkaasi uu saameeyeyba intii uu socday. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amartay in jimcihii shalay ta la hakiyo maalgelin cusub oo ku dhowaad gaaraysa bilyan dollar oo ah kaalmada loogu talagalay dibadda ee Mareykanka, taasi oo markaasi ka reeban barnaamijka cuntada degdega ah iyo gargaarada militari ee Israa'iil iyo Masar loogu talagalay. Markana dhinacii heesaha dabacsan. We'll be right back. heeskaasi waxaa u degan ay ku luuqeynaysa ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna aroornimo. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.